Det er blank løgn. Hør hva jeg sier.
Det er blank løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgene.
Vi ble latterliggjort, hånliggjort, mistenkeliggjort og tråkka på. Skjelt ut på lederplass i Dagbladet, VG og alle, og at jeg var naiv. Jeg begynte ikke i bransjen å bli populær, jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jeg aksepterer at det ikke alltid har vært like elegant. Men det er ingen
som skal kunne ta meg på faktum. Aldri.
Du hører på Thea Dokumentar. Vi som lager Thea Dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. I denne podcast-serien bidrar også ansvarlig redaktør Ove Meldingen som intervjuer. Dette er tredje og siste episode av I evig kamp.
Da har vi vært gjennom to episoder der det har handlet mye om business. Sakene og kampene som Klomsæter har kjempet opp gjennom årene. Vi er ikke helt ferdige med det. Det kommer noe her i episode 3 også. Men nå skal du få lov til å bli litt bedre kjent med personen Sigurd Klomsæter i tillegg.
Men en sak som ganske sikkert har vært kjip for deg er jo den familiesaken med den eiendommen i Drangedal.
Ja.
Din far sin eiendom egentlig.
Nei, det var min mor.
Din mor sin eiendom.
Din mor, det er min mors barndomshjem.
Ja. Som du kom i strid med din bror om, og som du tapte, så det sa.
Ja, jeg gjorde det. Fordi hvis du har vitner som er villige til å lyve, så kan det gå den veien. Og det har jeg også anklaget de to, eller min søskenbarn som hadde en del av eiendommen, for at de løy i retten, og det står jeg for.
Arveoppgjøret i Drangedal. I lang tid kranglet Sigurd Klomsæter med sin bror angående retten til deres felles barndomslandsted ved Tokevann i Drangedal. Broren hevdet at Sigurd i 2005 lurte moren til å overdra landstedet til ham, mens den senile moren lå på dødsleiet. Det er Sigurd Klomsæter uenig i. Oslo tingrett slo imidlertid fast at overdragelsen av landstedet fra deres mor til den ene broren var ugyldig.
De fortalte at min mor da hadde sagt på en gang at måtte passe på at ikke jeg lurte min bror og så videre. Min mor var fullt klar over hva som skjedde. Og hun hadde to vitner som signerte disse dokumentene da det skjedde i april 2005. Og ja, hvis du vil være lurvete og få vitner som forklarer seg annerledes enn, ja, min far var veldig tydelig på den tiden at dette var feil. Og min bror saksøkte både min far og meg, og vi, ja, det var ikke noe ordentlig.
Men ikke, sier ikke det noe om deg, at ikke du eller dere i familien klarer å forsone dere og finne en eller annen vei som alle kan leve med? Ikke det en svakhet, at du er så stridig som du er?
Ja, når min bror valgte en offentlig linje, jeg var jo blant annet flere ganger omtatt reportasjer i Dagens Næringsliv, med at var det en lastebil, sjåføren, saksøker, advokat, kjendisbroren osv., så har du lagt lista. Det var mye der. Og så hadde jeg en advokat som... Ja, jeg vil ikke si mer om det, men jeg var i hvert fall ikke redelig.
Men det er sårt, ikke det? At du bærer med deg en sånn historie fra en... Jeg vet at du satt både din mor og din far veldig høyt.
Ja da, jeg stilte alltid opp for begge, så det var veldig trist. Men det ble som det ble, og jeg er mest sårt fordi at jeg har ikke den tilknytning til Drangedal som jeg hadde. Vi var jo...
Du kan være mye om sommeren nå.
Ja, jeg hører jo andre... Jeg er født på Aker i Oslo. Jeg har vært med kamp for å bevare sykehuset. Nå er jeg oppvokst i Rødveien på Årvoll. Og vi var hele somrene i Drangedal, alle ferier og så videre. Min farmor og farfar bodde på Våje. Min farfar var lærer, skoleinspektør på skolen der.
Med sagen og vannet og alt,
ja. Ja, og så min bestemor og morfar da, lenger ute ved Tokevannet. Så det var en flott plass det, så at... Jeg skjønner at vi har vært heldige med å, i det hele tatt. Vi hadde en flott oppvekst der. Med mye arbeidsliv da. Min morfar var anleggsarbeider på Sørlandsbanen, og en mann som ikke hadde veldig mye sans for ikke å jobbe.
Så det var ikke mye latmannsliv.
Nei da, men når jeg senere reiste på toget, så har jeg selvfølgelig markedsført det, at jeg, så jeg har hatt gleden å være fremme I lukken. Da,
på, her var bestefar bygd.
Ja, han var med å bygge tunnelene bort på... på Konsmo, de bodde der under krigen, så det, ja da, en fin. Jeg kjørte min bestefelle rundt, jeg, det de stedene de hadde bodd senere.
Men kan du ta oss, Ove kjenner jo dette, og du har jo vært inne I søken, men dette, denne søken med din bror, altså, det et arveoppgjør som gikk skjeis, eller kan du bare fortelle litt
et arveoppgjør, ja. Altså, vi, jeg, det startet? Jeg kjøpte eiendommen til høyest lovlig pris, var regulert, prisregulert I 2005, min bror protesterte på det men han valgte å sitte rolig på gjerdet inntil tre år, altså det hadde vært ferdig med å bli foreldre så gikk han til sak mot min far og meg
fordi at du hadde kjøpt og han ville ha det?
Han påstod at han skulle ha like mye av den eiendommen som meg og jeg visste jo at ha noe felles med han, det var ikke aktuelt
Hvorfor det? Dere har ikke vært venner fra før dette heller da?
Jeg vil ikke si at vi ikke venner, men vi hadde ikke noe sånt forhold som jeg ser andre søsken kan ha.
Dere flere søsken?
Nei.
Har du kontakt med din bror nå?
Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg født opp I 53, og jeg ikke mange år etter krigen. Min far var funksjonær på standard, telefon og kabel, så var en veldig sosial viktig bedrift. Og mor var, som det heter, hjemmeværende, men jeg skal love deg, hun var aktiv. På alle mulige måter. Vi hadde en god oppvekst. Så som jeg husker, så var det ikke like fett det. Hvis ikke vi hadde hatt min mormor og morfar I Drangedal sted med småbruk, fikk med frukt, grønnsaker, bær på sommer og høst, poteter, slakt og meieriprodukter. Jeg skjønner at andre som jeg vokste sammen med, de hadde ikke det. Og det var nok smalans for mange. Ja. Det føler jeg et ansvar for å bringe videre kunnskapen nå. Og ja, synes det hører med at vi skal ikke ta for gitt at vi I et velstandssamfunn hele veien. Nå ser vi også at nå det blitt krig I Europa, så... Jeg nekta militær, ja.
Så jeg, du var prinsipielt pasifist?
Altså. Ja, så jeg har statsgaranti på at jeg pasifist, fordi at jeg ble nekta å godta av staten, fordi jeg hadde vært på sesjon og hadde krysset opp et skjema om at jeg var interessert I utdanning I forsvaret. Og fikk brev om at jeg var vurdert og funnet verdig som offisersemne. Men jeg nekta, så ble jeg saksøkt, og for første gang saksøkt, og vant den.
Du vel ut av de mer krigerske pasifistene, vet du om det?
Ja, jeg møtte forsvarssjefen på flyet her forleden. Ikke han nå, men han forrige. Var vel, og sa at jeg beklager det nå, jeg hadde ikke gjort det samme I dag.
Du hadde stilt I uniform, ja.
Ja, jeg føler at det I dag det viktig, ja.
Hva tenker dine advokatkolleger om deg? Du denne fyren som vi leser om I Dagbladet og VG og Aftenposten innimellom som bare lager bråk, eller blir du respektert blant kollegerne?
Det må du spørre kollegene om. Men I alle fall til meg så det mange som også har stoppet nå, tatt meg kontakt og så videre, som sier at de vet hvem som har gjort hva, både Birgitte og Banna. Så jeg tror nok det mange reflekterte kolleger ute som klarer å være det, blant annet. Så tror jeg mange har, ja, sånn som jeg møter kolleger som jeg oppfatter, ser hva jeg gjør for å dra kanskje noe nytt av det, sånn som jeg gjorde I mange år når jeg så på kolleger før meg gjorde. Jeg synes jeg har mange hyggelige kolleger. Jeg traff en annen her på en butikk her onsdag, så jeg beklager, jeg har vært I sinne her på noen gang, men jeg skjønner jo at du har et engasjement. Ja, gjør, takk, hyggelig. God påske. Nei, så jeg begynte ikke I bransjen å bli populær, jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jeg aksepterer at det ikke alltid har vært like elegant. Var det en innrømmelse du likte å høre?
Ja, veldig fint.
Ja, ja. Det min plikt, føler jeg, da, å ta igjen hvis det dommere som oppfører seg ufint, og det har vært en del av gjennom livet, så det mange måter å reagere på.
Du har ikke alltid tatt mye hensyn til helsen din, og du har gått voldsomt ned I vekt de senere årene.
Ja, det en villet opplevelse.
Ja, du har rett og slett sett lyset, eller det fruen som har tvunget deg til det?
Nei, jeg var oppe I 128 kilo, så greide jeg å gå ned til 122, og så har jeg fått hjelp etter det. Jeg fikk diabetes type 2, Så jeg har gått ned nå til passerte 100 i morges. Litt av, jeg har to vekter, den ene viste 100, den andre viste 95,5. Men det samme type. Nei, 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 jeg, du, nei altså,
det. Men du står ikke med en fot på hver ut av de, altså.
Jeg kom ikke hit for å bli fornærmet.
Nei, du gjorde ikke det.
Nei, men jeg, nei, jeg tok det på alvor, og så gått på ski og så videre. Vi bor jo helt oppe i skaukanten på Lofthuset i Oslo, så det en forbrytelse mot å ikke gjøre det. Så jeg skal... bli flinkere. Nej, jag har inte prioriterat hälsa, men jag har tillställt att prioritera familjen I perioder.
Har du klart det då?
Nej då, jag genomgick en sån bildserie om dagen för dessa mobiltelefoner visar vad du gjorde för ett år sedan, två år, tre, fyra och så vidare så liksom alla så gick jag så hem det så jag min kone som jag då har varit gift med sedan 77, vi har varit ett par sedan
I
73. Vi gick på samma folkhögskola på Årvoll, gick på samma klass på realskolan, husker mig som jag tycker sig en gång. Og så gikk på gymnasiet, men hun smartere enn meg. Hun tok reallinje. Og etterpå da, så jeg meg litt rundt, og så satt jeg der, men det tok jo lang tid før hun skjønte at jeg var den rette. Mm. Faktisk veldig lang tid.
Men dere har holdt sammen I 50 år, altså.
Ja.
Du kan ikke være noe lett mann å være gift.
Nei. Jeg har sagt mange ganger, det minner meg på at når jeg tar oppdrag her og der, og reiser, går det ofte på søndager. Siste saken her begynte på en mandag, 14 år siden, 3 år siden. Og uka før så reiste jeg til Vikafjellet over ned til Vik I Sogn for å forberede den saken. Altså en 8 timer hver vei. Så har jeg bare sagt at jeg bare må det. Jeg må på reisen. Frem og tilbake. Så det blir nok en overgang nå når jeg skal ta det roligere. Så jeg har vært veldig mye på reise. Jeg har diamantkort på SAS og jeg trodde jeg fikk diamantkort på Choice-siden at det var fordi jeg var høy og mørk og kjekk. Det var ikke.
Det var ikke derfor.
Nei, nei, nei. Det var bare fordi jeg hadde betalt en halv million.
Men kommer du til klar? Hva vil det si å ta det roligere? Altså 25. april?
Nei, nå jeg I en sånn overgangsperiode.
Så du jobber med saken altså?
Jeg jobber med saken.
Stå opp vært... fire I morgen?
Nei, det var fordi at jeg hadde mye måtte gjøre noen frister. Det var noe som plagde meg. Hvis jeg ikke sjur, så sover jeg dårlig. Jeg hadde som mål, og var sånn I mange år, at jeg skulle være I bilen når jeg var hjemme, og så skulle jeg kunne høre sexnyhetene. Og så hadde jeg den beste arbeidstiden frem til de andre kom på jobb, sånn I 8-9-tida. Jeg var en rese på diktafon, det kan jeg jo spørre noen av mine sekretærer. Jeg hadde en stabil arbeidstokk I mange år, ble dessverre splittet av miljøen, jeg ble bevillingsløs. Den ene sekretæren hadde vært med meg I 13 år, den andre hadde vært I ja, 20, så ble hun pensjonert. Da. Men, nei, jeg føler at jeg har hatt noen utfordringer som har vært tunge.
Ja. Men hvordan har det vært, og du sier du har vært mye på reise, har du vært hjemme? Altså, har du følt at du har prioritert familien? Hva har dere gjort?
To døtre.
To døtre og en sønn.
Og en sønn.
Eldste, de født I dag 82, 84, 91. Jeg snakker...
På den tiden så de deg I det hele tatt.
Ja da, de har vært, Lisbeth, min kone har vært hjemmeværende, så hun har varetatt det gode. Nå har vi jo...
Men nå spurte vi om du, så, om de så deg.
Jeg har tilstrebet alltid vært hjemme I helgene.
Har du fått det til da?
Ja, bortsett fra faktisk under et par ganger, blant annet under Birgitte-saken, fordi da var flyveledersreik den siste helgen. Vi tok ikke sjansen på å reise hjem. Så da dro jeg på befaring på de aktuelle stedene. Ja. Vi kjørte rundt en fetter av faren min. Så,
jo,
ja. Ja, vi var på en runde der. Vi var jo også det var på befaring. Jeg hadde jo... ikke mulighet for å delta I førsteinstansbehandlingen da den gikk I...
Du prøver å snakke deg vekk fra det familielivet, men vi lurte litt på familielivet og ungen og var dere ute på ski?
Ja da, de har hatt en god oppvekst. Det sier de selv I hvert fall.
Men føler du at du har...
Ja, jeg har stilt opp. Jo, da jeg ikke den som har stukket av gårde. Jeg har vært aktiv I skolesammenheng, både min kone og jeg. Vi har stilt opp på tillitsverv på skole. Vi har også kjempet altså der vi bodde I et rekkehusfelt med takebakken, har ikke noe med akebakken I Trondheim å gjøre med den drapsaken der som ja. Så det blir nettopp overrasket at jeg var formann I Borslag en periode
Absolutt ikke, var du liksom sånn FAU-leder og sånne ting også da?
Nei, det var jeg ikke, det hadde jeg fordi det krevde oppmøte på tider som ikke alltid kunne garantere, men vi var tillitsvalgt I klassene til barna og stilte opp
Hvis du ser tilbake på ditt advokatliv, føler du at du har vært til nytte I dette samfunnet?
Det må jo andre vurdere bedre enn meg. Men,
Hva tenker du? Det sånn at det fikk jeg ikke helt til, og det fikk jeg ikke helt til. Eller det sånn at du virkelig gleder deg over de tingene du faktisk har fått til? Glasset halvfullt eller det halvtungt?
Jeg har jo oppnådd...
Har du den uroen I deg fortsatt?
Jeg har jo saker som jeg ikke glad for ble resultat som jeg ikke nådde frem med. Og det plager meg.
Hvilken sak plager deg mest da?
Nei, nå har jeg så regel overtatt saker til andre da. Jeg, sånn som for eksempel den varehusdrapet, den jeg veldig tydelig på, feildømt. Han skal være dømt til tvungen psykisk. I stedet så han dopa ned på fengselet. Sånn når jeg møter han.
Varehusdrapet. 29. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept I nærheten av hjemmet sitt på Varhaug I Rogaland. En på det tidspunktet 17 år gammel gutt dømt til 12 års forvaring.
Det mange, det flere saker på det. Det alltid en vurdering du som advokat du skal ta stilling til, hvilket råd skal du gi? Det har også vært I saker hvor jeg har med til å gi råd som vedkommende ikke ville akseptere, og jeg har trukket meg, og det har vist at jeg hadde vel rett I det. Da.
Men, når du
Men jeg også, det en vurdering.
Når du vet at folk skyldig.
Nei, det vet jeg aldri. Jeg var ikke der.
Nei, men sitter jo med en fornærmelse. Han her som jeg kjemper for nå, jo skyldig som arvesyn selv. Gjør det noe med...
Ja, men da, det min oppfatning. Hvis jeg har den oppfatningen, så plikter jeg å gjøre vedkommende merksom på at du har en strafferabatt hvis du tilstår. Og jeg har vært I situasjoner hvor jeg har ment at det å gå med full musikk videre feil, og bedt om at jeg blir avløst. Det har jeg. For jeg kan ikke se på at folk prater seg inn I flere års fengsel skulle vært spart for.
Men hvordan det hvis, hvis en klient kommer til deg og sier jeg skyldig, men jeg vil at du skal...
Jeg har aldri opplevd.
Nei.
Nei.
Men I sånn, for det, jeg ser jo mye på krim, sant? Vil, det sånn at en klient kan komme til en advokat og si jeg skyldig, men så skal, må du holde skjult det og spille
Nei,
på?
Nei, der ikke jeg med på. Der vil jeg si at da føler jeg at mitt engasjement blir misbrukt.
Mm. Ok, mm, så du vil på en måte ha...
Ja, når jeg hevder personers uskyld og gjør det med en viss kraft fra tid til annen, så det min overbevisning.
Ja, det alltid det?
Ja.
Ok, så det når vi ser deg snakke I media, så det alltid det du tror på det du sier selv?
Ja.
Hver gang.
Ove leser opp et sitat fra et innrammet avisoppslag Klomsæt har med seg. Det bærer titlen A Fighter for Justice.
Mange av mine kolleger jo helt hjernedøde. Det ingen aktivitet. Mm. Det ikke rart du populær.
Nei.
Du
så... Jeg har sagt det verre enn det. Fordi jeg har sagt at mange av mine kolleger medisinske sensasjoner.
De har ikke.
De tar opprettet også til mange ryggrad.
Ja. Jeg har ikke ryggen.
Den har andre adoptert. Men Fighter for Justice, den kom første gangen med Gisle Gudjonsson, som var sakkyndig I Birgitte-saken. Så hans bok om den saken, da har jeg hans påtegning til Sigurd Klomstad Fight for Justice. Og så har jeg fått den senere fra Innocence Project, som jeg har vært noen ganger I USA. Så det har jeg sagt, det vil jeg gjerne ha på gravstøtte. Ja,
det det som skal stå på steinen din, altså Fighter for Justice.
Ja. Mm.
Har du alltid, altså sånn, hvordan var du når du var liten? Hvem var du da, liksom? Var du en liksom nerd som husker det?
Nei, jeg har aldri vært nerd.
Nei?
Nei.
Men du, altså, det høres jo som alt sitter, altså du må jo ha bare hørt eller lest skoleboken en gang, så kunne du alt.
Nei, det var ikke det. Jeg har nok hatt dysleksi. Jeg sliter med det. Det som hører med da, etter at jeg ble slått ned, det at jeg sliter enda mer med håndskriften. Nå skjønner jeg ikke selv hva jeg skrevet. Så det et problem det. Jeg har så mye skrivefeil på PC-en at ABC-en fanger ikke opp.
Mm. Har det sånn?
Nei, nå det I hvert fall sånn nå.
Ja.
Ja. Først så hadde jeg frem til jeg ble bevilgningsløs, så var jeg jo med sekretær, så jeg dikterte jo. Ja. Så hun skrev, og vi hadde masse frem og tilbake. Men,
men det ikke det?
Ikke fremstiller meg som en som kan og husker alt, jeg
Nei,
ikke det.
Nei, men altså, det fremstiller du deg selv som, så det ikke... men altså, jeg mener sånn, når du skal bli advokat, så må du må jo lese gjerstklam, du må jo kunne, du kan jo paragrafer og lover, altså du må ha lest dette her.
Ikke bli imponert, det en utvikling.
Ja.
Ja,
det bare fordi du 70 år?
Nei, men jeg har tatt vare bare på lærdom underveis. De første årene, når jeg begynte som fullmektig I 81, så begynte jeg sammen med en som drev med boligrett. Jeg var veldig opptatt av det. Så jeg ble valgt inn I styret I Leiboforeningen. Altså Rune Bjerke, senere DND, vi vokst opp sammen. I samme miljø da, han en del yngre enn meg, så han ordnet det. Så var det sånn at jeg ble valgt inn i Arbeiderpartiet fortsatt, hadde byrådsmakt av den gangen. Da var det sånn at da ble jeg valgt inn i styret på Sunnaas. Der var Kristin Clemet som var styrleder, så lærte jeg mye av det. Se hvordan de har og hvordan de gjør. Så har jeg vel vært en ganske så utadvendt fyr da, som har møtt mye hyggelige folk på veien og vet, tatt vare på det og liksom også tilbake. Så en historie som kanskje litt utrolig, men på et tidspunkt så tok Knut Holen, som jeg hadde lært å kjenne tidligere, som han var stasjonssjef på Økern politistasjon, og han hadde en saksleder som het Jan Valentin Løkke, som jeg har blitt kjent med forskjellig. Så ble jeg kontaktet fordi at Stovner politistasjon, den var vedtatt bygget, og var bygget slik at råbygget stod ferdig, altså sånn typisk sånn spansk, liksom, det bare trakk seg ut, det var ikke penger til mer. Så sier Knut til meg, Sigurd, vi må gjøre noe. Han var også arbeiderpartimann, og så sa han at vi må få til dette her, hva gjør vi da? Ok, ja vel, jeg innkalte Rune Bjerke, som var finansbyråd, fikk jeg inn den, og Rune Gerhardsen, som var byråleder, så hadde de med seg en fyr som satt på høyre side, ganske beskjeden, som rådgiver, det var jo Jan Bøhler, viser det seg. Så var det en fyr til som jeg ikke visste hvem var, men i løpet av det møtet så ble det vedtatt at den byggingen skal gjenopptas. Så ble det. Så sånn sett jeg bidratt til en politistasjon da. Ble miljø.
Men du har jo...
Jeg kommer til poenget.
Ja.
Det er ikke
sikkert. Det er ikke sikkert.
Det er at senere, når eldste datter ble toller, så var det en ny tolldirektør som gikk rundt og hilste på disse menneskene, og så kommer han til datteren Marianne og sier han, Klomsøt, du må være datter av Sigurd. Ja. Ja, jeg har møtt han. Ja vel, når da, så kommer den historien, han som satt ved skjegget i det møtet med byrådsleder og byrådsfunde, det var da han som var kemner i Oslo, den gangen, som rådde over penger.
Mm.
Så vi var ganske kort beslutning. Ja, greit, vi var blant venner og fikk gjort det. Så senere så ble jo etter den byggingen der, så ble den ene bilen jeg hadde, en Toyota Carina, var det vel, stjålet, og den ble funnet, da, mens jeg håper med en stor sak på Sørlandet, funnet igjen med fuck you med blodskrift i taket, det likte vi dårlig. Så da patrullerte politiet en gang eller to i dørene, og det syntes jo naboen var stas, og vi slapp jo alle å ha sånn ekstra forsikring på sånne innbrudsgreier, for det dekte jo politiet. Bedre enn noen annen, så det synes jeg var greit. Så det var liksom paybacket. Nei, men jeg følte ikke noe behov for han og mer oppmerksomhet enn det, men det har vært omstendigheter som har vært ubehagelige.
Er det noe du virkelig angrer på i livet? Noen veier du ikke har gått som du kunne tenke deg å gå?
Ja, jeg er lei meg for at jeg ikke tok studiet mer alvorlig. Fordi jeg tenkte, altså vi var jo et par som sagt fra 20, og min kone Elisabeth, hun begynte på utdanning som ergoterapeut, og begynte å jobbe som det, for Ragnar Ringdal sier ikke det noe, men altså barn med Downs og annet. Vi var veldig opptatt av å bli ferdig og komme inn i familielivet, så hun ble ferdig før meg, jobbet der, og så jeg kjørte buss, altså jeg tok klasse 2-lappen, jeg har med den nå, hvis du vil se på det, akkurat fornyet den. Så jeg kjørte buss i 5 år i min studietid og trailer i sommerferien for å finansiere, så vi var jo sånn sett litt skryt kanskje, men vi hadde jo ikke studiet når vi var ferdig. Så da, når Lisbeth var ferdig først, så skrev jeg brev til lånekassen om hvordan dette skulle ordne. De hadde ikke system for hvordan innbetale ekstra enn det er studielån. Så skriver de til bak til Lisbeth at vi har fått brev fra deres far. Sigurd Lomseth. Så nei, det er hun som har styrt økonomien, vært enestående også på det.
Hva som gjør at du falt sånn for hun da?
Skjermerende. Nei, hun var jo jente på bein i nesa. Hun hadde jo, vi hadde jo gått sammen på skolen, og jeg hadde jo rappet særoppgaven hennes som jeg skrev av. Det var en urolig klasse. Så nei, det var, jeg vet ikke, aldri angret på det.
Er du forelsket ennå, liksom?
Ja. Nå skal vi til Danmark neste uke. Skal liksom føre Ørsta. Vi veldig opptatt av Danmark. Liksom, vi finner de frette stedene.
Så fint. Men du forelsket I henne enda?
Ja, må vi si det. Det ikke sikkert hun opplever det hver dag, men...
Hvordan får man det til å vare I 50 år?
Tålmodig kone.
Ja, så det ikke noen fra din side?
Nei, altså, det blir veldig personlig, men altså, jeg veldig tydelig på at de valgene var riktige av meg.
Hva mener du?
Velge hun.
Ja.
Det må jo være det du mente.
Ja, pent sagt.
Mm. Ja, men du, altså, så det bare hun
Men nå prater vi om noe som hun misliker hvis hun skal høre på. Mm. Nei, men hun liker ikke det personlige. Hun veldig tilbakeholdende, hun synes det veldig...
Så dere veldig forskjellige da, med andre ord?
Ja, på sett og vis vi det, men...
Du jo ikke tilbakeholden.
Jeg en genert fyr, jeg. Egentlig var jeg det.
Du har jo kjempet det ganske bra, da.
Ja.
Ja, det må man kunne si.
Ja, men det nok også fordi at jeg har hatt en utadvent holdning til det å være advokat, svare på spørsmål, være til stede og svare på dem. Men jeg kan love den journalisten som ringte når vi jobbet med AUF-saken, så ble vi lovet at vi skulle få innstillingen fra politiet til statsadvokat bekjentgjort til oss, så fikk vi, så sa statsadvokaten nei. Det jeg glad for senere, for det ble veldig lekkasje. Og da var det journalisten min fra Dagbladet, tror jeg, som ringte klokka fem om morgenen for å få kommentar til den tiltalen, eller hva det var. Jeg kan love, han ringte aldri. Og min kone tok telefonen. Han ringte aldri igjen.
Hvorfor det hun sa?
Nei, det var veldig tydelig, veldig tydelig. Det noen som ringer og maser av og til, og hvis hun tar telefonen, så ringer ikke de så veldig mye tilbake.
Sånn helt mot slutten, sønnen og døtrene dine, de stolt av krigeren de hatt det for?
Ja, jeg tror nok det Ikke når det så mye negativt som det I perioder.
Er det ubehagelig å være
ja.
Å ha deg som far?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg ser nok hva jeg har vært gjennom av, fordi jeg føler mye at dette ganske ubehagelig. Og du har et kjent navn med, som litt spesielt, så nok det ikke greit.
Men hvordan har det vært for deg da? For du har jo...
Jeg har alltid vært åpen på det som kommer frem.
Ja, men hvordan har det vært å ha et familieliv samtidig? Føler du at har du tatt noen hensyn på den måten, eller hvordan har dere liksom håndtert det hjemme, når det har vært kritikk I media?
Nei, det snakker vi om. Mm. Nå kritikken jo berettig fra tid til annen nå. Jeg må jo erkjenne det. Sånn den premiumstølen var ikke heldig den. Nei.
Har du vurdert å gi det noen gang?
Nei.
Aldri?
Nei. Nei, ikke det. Nei. Men jeg hadde planlagt at jeg skulle ta et år eller to som bussjåfør igjen. Men det blir så jævla komplisert. Du må føre med kurs og frem og tilbake, så jeg har jo slått frem av det da. Men jeg ble minnet på det forleden, for at jeg var borte I Stavanger, og så skulle jeg kjøre tog til en annen by der, og så kommer konduktøren, og jeg betaler, tenkte jeg, etterpå. Så jeg skulle hjem og tenkte, faen, jeg jo pensjonist. Så kommer poenget. Ja, da det kommer billett på at jeg var... pensionist, så spør konduktøren av bevis.
Mm-hmm. Det var jo litt fornøyd. Jeg synes jeg en nydelig avslutning. Sigurd Klomsatt, han 70 år, 25.
April, ja. Jeg sier ikke gammel, jeg sier ung. 70 år ung.
Du ser for deg 20 gode år til.
Jeg gjør det. Men da må jeg trene mer, eller trene.
Du har hørt TA-dokumentar I evig kamp. Dette var den siste av tre episoder. Vi som lager TA-dokumentar Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Meldingen.